My dear brethren, I
Mahal
feel
ko mga kapatid, nadarama ko ang inyong lakas at kabutihan habang nagtitipon tayo bilang priesthood ng Diyos.
I love you, I admire you.
Salamat sa inyong pananampalataya, mga dalangin, at kahandaang paglingkuran ng Panginoon.
It is now 2 months.
Dalawang buwan na ang nakaraan mula nang tawagin akong maglingkod ni Pangulong Thomas S. Monson bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan. Tiyak kong ikinagulat ito ng marami at ikinagulat ko rin. Sa katunayan, masasabi kong ako ang pangalawang pinakasurpresang tao sa mundo. Sa araw na nagtipon sa templo ang quorum ng 12 para sa sanginiunan si Pangulong Monsos at iorden ang itatalaga siyang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng simbahan ng mga banal sa mga huling araw.
In support of my beloved friend and
sa aking minamahal na kaibigan at pinuno. Matapos ang ayunan si Pangulong Monson, ipinalam niya ang kanyang mga tagapayo. Hindi kagulat-gulat na matawag si Pangulong Iring, kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa at pagkatao, karapat-dapat bilang unang tagapayo. Mahal ko siya at hinahangaan. Pagkatapos ay ipinalam ni Pangulong Monson ang kanyang pangalawang tagapayo. Tinawag niya ang pangalang hindi ko inaasahan, pangalan ko yon. Tumingin ako sa paligid, sinisiguro kong tama ba ang narinig ko. Ang pagngiti ng aking mga kapatid at ang nagmamalasakit na tingin ni Pangulong Monson ay nagbigay katiyakan sa akin ng muling pagbabago sa aking buhay. Daman nating lahat ang pagkawala ni Pangulong Hinckley. Patuloy siyang nabubuhay sa ating buhay. Si Pangulong Monson ang propeta ng Diyos sa ating panahon. Iginagalang ko siya at inilalaan ko ang aking puso, kakayahan, pag-iisip, at lakas sa dakilang gawaing to. Noong 1979, isang malaking eroplanong pampasahero na may sakay na 257 katao ang umalis sa New Zealand para libutin ang Antarctica at nilipad din pabalik. Subalit inilihis ng 2 degree ng isang tao ang tatahakin ng eroplano na hindi alam ng mga piloto. Dahil sa pagkakamaling ito, napunta na ang eroplano ng 28 milya pasilangan mula sa lugar na inakala ng mga piloto na kinalalagyan nila. Habang papalapit sila sa Antarctica, binabaan ng mga piloto ang lipad ng eroplano para mas makita ng mga pasahero ang tanawin. Bagamat bihas ang mga piloto, noon pa lamang sila nakaranas ng ganoong pagpapalipad. At walang paraan para malaman nila na dahil sa di tamang paglilihis na yon, napunta sila sa lugar na, na tinutumbok ang Mount Erebus. Isang aktibong bulkan na may taas na 12,000 piye mula sa nagninyebing lupain. Habang patungro ang eroplano, naghalo ang puting niyebe at ang yelong bumabalot sa bulkan sa maputing ulap. Kaya nagsimistula silang lumilipad sa ibabaw ng patag na lupa. Nang tumunog na ang instrumentong nagbababala na mabilis na silang nilang tinutumbok ang bulkan, huli na ang lahat. Bumangga ang eroplano sa gilid ng bulkan at namatay ang lahat ng nakasakay. Kalunos-lunos ang trahedya ngayon dahil lamang sa maliit na pagkakamali, dahil lamang sa kaunting paglihis. Sa maraming taon na paglilingkod ko sa Panginoon at sa di mabiling na interview, natutuhan ko na ang kaligayahan at kalungkutan sa bawat tao, buhay may asawa at pamilya, ay karaniwang nangyayari dahil lamang sa maliliit na bagay. Inilalarawan ng kwento ni Saul, ang hari ng Israel, ang puntong ito. Napakaganda ng buhay ni Saul, ngunit kalunos-lunos ang naging katapusan nito. Sa simula si Saul ay isang bata at makisig, at sa mga anak ni Israel ay walang lalong makisig na laki kaysa sa kanya. Pinili mismo ng Diyos si Saul na maging hari. Nasa kanya ang lahat ng kalamangan, mataas at matikas siya kaysa iba at nagmula sa may impluwensyang pamilya. Siyempre, may may mga kahinaan si Saul. Ngunit nangako ang Panginoon na pagpapalain siya, tutulungan at pauunlarin. Sinasabi sa atin mga banal na kasulatan na nangako sa kanya ang Diyos na laging sasa kanya. Bibigyan siya ng ibang puso at gagawin siyang ibang lalaki. Noong tinutulungan siya ng Panginoon, napakagaling na hari ni Saul. Pinag-isa niya ang Israel at tinalo ang mga Ammonita na lumusob sa kanilang lupain. Di nagtagal, mas malaking problema ang inharap niya. Ang mga Filistiyo na may nakakatakot na hukbo at may mga karo at mga nangangabayo at mga tao na gaya ng buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan. Takot na takot ang mga Israelita sa mga Filistiyo kung kaya't nagkubli sila sa mga yungib at sa mga tinikan at sa mga bato. Sinabihan siya ng Pangulong Samuel na maghintay at darating ito at maghahandog ng handog at hihingi ng payo sa Panginoon. Naghintay si Saul ng 7 araw. Ngunit hindi pa rin dumating si Samuel. Sa huli, hindi na nakapaghintay si Saul. Tinipon niya ang mga tao at ginawa ang isang bagay na wala siyang otoridad ng priesthood para gawin. Inihandog niya mismo ang handog. Nang dumating si Samuel, nanlumo siya. Gumawa kang may kamangmangan, anya. Kung nakapaghintay lang sana na ng konti ang bagong hari at hindi lumihis sa daang nais ng Panginoon, kung sinunod lamang niya ang ipinahayag na orden ng priesthood, di sinasana itinatag ng Panginoon ang kanyang kaharian magpakailanman. Ngunit ngayon, wika ni Samuel, hindi matutuloy ang iyong kaharian. Nang araw niyon, nakita ni Samuel ang malaking kahinaan sa pagkataon ni Saul. Kapag malakas ang impluwensya ng iba, nawawala ng disiplina si Saul na manatili sa dapat niyang patunguhan. Nawawala ng tiwala sa Panginoon at sa kanyang propeta at hindi sumusunod sa pamantayang ibinigay ng Diyos. Ang ilang degree na idinagdag tulad nangyari sa paglipad sa Antarctica o ang hindi pagsunod ni Saul sa payo ng propeta na maghintay pa ng kaunti ay tila maliit na bagay lang. Ngunit balang araw, ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating buhay. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo kung paano ko itinuro ang gayunding alituntunin sa mga batang piloto. Ipagpalagay nating papataas na ang eroplano ninyo mula sa paliparan at plano ninyong ikutin ang mundo. Pero kapos ng 1 degree lang ang tatahakin ninyo. Sa sandaling bumalik na kayo sa dating longitude, gaano ng kalaki ang inilihis ninyo? Ilang milya? 100 milya? Baka magulat kayo sa sagot. Kahit iisang degree lang ang diferensya, aabuti ng halos 500 milya ang inilayo ninyo o 1 oras na biyahe sa eroplano. Hindi gugustuhin ni naman na matapos ng kalunos-lunos ang buhay niya. Ngunit madalas, tulad ng mga piloto at pasahero na naglakbay para makakita ng tanawin, naghahanda tayo para sa inasam nating kasabik-sabik na paglalakbay. Ngunit huli na bago natin matanto na patungo pala tayo sa panganib dahil lang sa maliit na pagkakamali. Ang maliliit na pagkakamali at kaunting paglihis mula sa doktrina ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay magdudulot ng kalungkutan sa ating buhay. Sa makatuwid, napakahalagang disiplinahin ang ating sarili na kaagad na gumawa ng maaga at tamang pagwawasto upang makabalik sa tamang landas at huwag nang hintayin o umasa pa na kusang matatama ang mali. Kapag mas matagal nating ipinagpapalibang itama ang mali hanggang sa dumating pa sa puntong lumala na ito, lalong lalaki ang kinakailang pagbabago at mas matagal bago tayo makabalik sa tamang landas. Kayong mga kalalakihan ng priesthood ay pinagkatiwalaan ng malaking responsibilidad. Isipin ninyo ito. ipinagkatiwala sa inyong mga batang deacon, teacher, at priest. Ang susi ng paglilingkod ng mga anghel at ang panimulang ebanghelyo. Ipinaalala sa atin ng Panginoon na sa Kanya na siyang binigyan ng marami ang
The Lord reminds us that unto whom much is given, much is required.
Those who bear yung may hawak ng priesthood ng Diyos ay may malaking responsibilidad na magpakita ng mabuting halimbawa sa mundo. Nagagawa natin ang mga inaasahang ito kapag mabilis nating natutukoy ang mga panganib at impluensyang nanunukso sa ating lumihis mula sa landas ng Panginoon at kapag buong tapang nating sinusunod ang mga paghihikayat ng Espiritu Santo na gumawa ng mahalagang desisyon magbabalik sa atin sa tamang landas. Ang kumpirensyang ito ay isasalin sa 72 wika at naisahimpapawid ng 76 na bansa dulot ng himala ng makabagong teknolohiya. Marami sa mga kapatid natin ang nakadadalo sa pangkalahatang kumpirensya sa pamamagitan ng internet. Dahil sa bagong mga teknolohiya tulad nito, naging posibleng maibahagi sa buong mundo ang mensahe ng ebanghelyo. Ang mga website ng simbahan ay magagandang halimbawa na magagamit ang mga teknolohiyang ito bilang mabuting mapagkukunan ng inspirasyon, tulong at kaalaman. Mapagpapala nito kayong mga may hawak ng priesthood, mga pamilya at ang simbahan. Ngunit maging maingat. Ang mga teknolohiya rin ito ay maaaring magdala ng masasamang impluensya sa loob ng inyong tahanan. Isang click lamang sa mouse at makapapasok na ang mapanganib na mga patibong na ito, ang pornografiya, karahasan, kakitiran ng isip, at pagiging di makadiyos ay sumisira sa mga pamilya, buhay may asawa at sa tao. Naipalalaganap ang mga panganib na ito sa pamamagitan ng media, kasama na riyan ang mga magazine, aklat, pelikula at musika, gayon din ang internet. Tutulungan kayo ng Panginoon na matukoy at maiwasan ang mga kasamaang ito. Ang maagang pagtukoy sa panganib at malino na pagwawasto ang magpapanatili sa inyo sa liwanag ng ebanghelyo. Ang maliliit na desisyon ay maaaring magbunga ng malaki. Ang pagpasok sa kakaiba at mapanganib na chat room sa internet ay maaaring umantong sa sentro ng nagngangalit na bagyo. Ang paglalagay ng computer sa pribadong silid na hindi napapasok ng ibang miyembro ng pamilya ay maaaring maging simula ng mapanlinlang at mapanganib na paglalakbay. Ngunit hindi lamang hinihingi ng Panginoon ang panlabas na ikinikilos natin, kundi ang iniisip at nararamdaman natin ng sagayon ay mapalapit tayo sa diwa ng utos na hinihingi ng Diyos ang puso at may pagkukusang isipan. Tayong mga priesthood ng Diyos ay may responsibilidad at kakayahang pamahalaan ang sarili. Hindi nararapat na ako ay mag-utos sa lahat ng bagay. Ang mga tao ay nararapat na maging sabik sa paggawa ng mabuting bagay at gumawa ng maraming bagay sa kanilang sariling kalooban at isakatuparan ang maraming kabutihan sapagkat ang kapangyarihan ay nasa kanila kung saan sila ay kinatawan ng kanilang sarili. Bago tayo mabuhay sa mundo, alam ng ating Ama sa Langit na tutuksohin tayo ng masamang impluensya na lumihis sa ating landas. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, iyan ang dahilan kung bakit naganda siya ng daan para maitama natin ang mali. Sa pamamagitan ng mahabaging proseso ng tunay na pagsisi at pagbabayad sala ni Hesukristo, mapatatawad ang ating mga kasalanan at tayo ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kahandaan nating magsisi ay nagpapakita ng pasasalamat natin sa kaloob ng Diyos at sa pagmamahal ng at pagsasakripisyo ng tagapagligtas para sa atin. Ang mga kautusan at ang mga tipan sa priesthood ay sumusubok ng pananampalataya, pagsunod, at pagmamahal para sa Diyos at kay Hesukristo. Ngunit higit pa riyan, nagbibigay ang mga ito ng pagkakataong madama ang pagmamahal mula sa Diyos at matanggap ang ganap na kagalakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang mga kautusan at tipan ng Diyos ay parang tagubilin sa isang paglalakbay na nagmula sa kaitaas-taasan at maingat na aakay sa atin patungo sa ating walang hanggang destinasyon. Ang kagandahan at kalwalhatian nito ay hindi mauunawaan. Sulit na pagsikapan ito. Sulit ang gumawa na ng mahalagang desisyon ngayon at manatili sa tamang daan. Tandaan, ang kalangitan ay hindi mapupuno ng mga kaluluwang hindi nakagawa ng mga kamalian. Ngunit, natantong lumihi sila ng daan at itinama ang kanilang maling pag-uugali upang makabalik sa liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kapag lalo nating pinahahalagahan ang mga salita ng propeta at ipinapamuhay ang mga ito, lalo nating natatanto kung nalilihis tayo ng daan kahit sa ilang akbang lamang. Ngayon mga kapatid, ang mga hindi gumawa ng nararapat na pagwawasto at naniniwala na napakalayunan nila sa landas ng Panginoon at hindi na makakabalik pa. Sa kanila, naghahayag kami ng mabuting balita na ito ang ebanghelyo ng pagtubos at kaligtasan. Gaano man kayo nalihis sa tamang landas, gaano man kalayo ang inyong pagkakaligaw, tiyak at maliwanag ang daang pabalik. Halina't kilalanin ang Ama. Maghandog kayo ng bagbag na puso at nagsisising spirito. Manampalataya at maniwala sa nakapagpapadalisay na kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan na patatawarin at lilinisin tayo mula sa lahat ng kasalanan. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay gagawing mapuputi na parang niyebe. Maaaring hindi ito madaling daan at kailangan ng disiplina sa sarili at determinasyon. Ngunit ang kahantungan nito ay may kalwalhati ang hindi may lalarawan. Hindi magiging kalunos-lunos ang katapusan ng inyong buhay. Marami ang handang tumulong sa inyo, ang inyong pamilya, bishop at stake president, inyong leader o quorum, at mga home teacher. Siyempre pa, ang pinakadakila ninyong kaibigan ay ang pinakamakapangyarihang lumikha ng buong sansinukob. Batid niya ang inyong pagdurusa. Alam niya ang inyong pagdadalamhati. Siya at ang ating Ama sa Langit ay babasbasan, aaliwin at palalakasin kayo. Lalakad na kasama ninyo at aakayin kayo habang nagsisikap kayong lumakad sa tamang daan. Mahal ko mga kapatid, tunay ngang kayo ay pinili at minamahal ng mga anak ng Ama sa Langit. Pinagkatiwalaan niya kayo ng banal na kapangyarihan ng priesthood. Naway huwag kayong lumihis ng daan, kahit sa ilang hakbang lamang. Pakinggan ang inyong Panginoong Diyos at gagawin sa inya sa inyo ang ginawa niya kay Saul. Bibigyan niya kayo ng bagong puso. Gagawin kayong ibang tao. At lagi siyang sasa inyo. Pinatototohanan ko ang ating Ama sa Langit na nakakakilala at nagmamahal sa inyo. Pinatototohanan ko sa Hesukristo ang ating tagapagligtas na siyang namumuno sa simbahang ito. Si Pangulong Thomas S. Monson ay ang propeta ng Diyos ngayon. Ipinapahayag ko ang aking pagmamahal at pasasalamat sa inyo na aking minamahal na mga kaibigan at kapatid sa priesthood. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.